Oikein siunattua sunnuntaipäivää. On sinun kaikki valta, sait isältäsi sen, siis turmelluksen alta, pelasta ihminen. Ei muu voi meitä auttaa, vain kuolemasi kautta me saamme elämän. Virren 256 sanat tuovat meidät Raamattopufeepöydän ääreen. Pyhäpäivän teema Herran palvelijatar muistuttaa meitä siitä, kuinka on hyvä asettua Jumalan käytettäväksi. Jeesuskaan ei pitänyt kiinni korkeasta asemasta, vaan syntyi maailmaan sovittaakseen kaikki Jumalan edessä. Tästä ajatuksesta avautuu Raamattopufee-tarjoilu. 45-minuuttinen hetki, jossa Raamattuun luottaen ja sieltä Jumalan kosketusta odottaen olemme. Raamattopufeen tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minun nimeni on Veijo Olli. Tänään meitä on saapunut opettamaan pirijohtaja Teija Patjas. Tervetuloa.
Kiitos.
Kuinka matka sujui?
Kiitos, matka sujui oikein hyvin. Siellä oli ihan hyvä ajokeli. Keväällä on jo ihan hyvät tiet ja ei ole liukasta.
Miltä tuolta omien toimien ja töiden keskeltä tuntuu tulla tänne studioon ja opettaa radiossa? Onko siinä jotain semmoista erilaista kuin siellä piirijohtajan työkentällä?
No onhan tämä sillä tavalla erilaista, että tullaan tänne studioon tekemään tätä, mutta että piirijohtajan tehtävä on niin monimuotoista, että tämä on niin kuin tosi hyvä, että joutuu ja saa perehtyä Raamatun tekstiin ja siitä käydä opettamaan, että tästä on sitten hyötyä myös itselle aina.
Sana rakentaa sekä että meitä jokaista tutkijaa että kuulijaa. Tosi kiva, kun olet jälleen täällä ja täällä meillä studiossa on keskustelijoina sitten Anja Kolehmainen, tervetuloa jälleen.
Kiitos.
Ja Henri Haataja, tervetuloa.
Kiitos.
Ja tämän päivän teksti on talletettuna roomalaiskirjeen 8. lukuun ja siitä ensimmäisestä 4. jakeeseen. Ja luen sen tällä kertaa vanhemman kirkkoraamatun käännöksen mukaan. Niin ei nyt ole siis mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen mukaan. Tämä on siis roomalaiskirjeen 8. luvun alkujakeet. Seuraavaksi meitä kuljettaa kappale Saanhan Herrani, ja tuon kappaleen esittää Hannele Ahtinen. Saanhan Herrani kappaleen esitti Hannele Ahtinen. Nyt käymme Raamattopufee-tarjoilussa päivän opetuksen pariin, ja meitä on opettamassa Teija Patjas. Nyt on Teija opetuksen vuoro, ole hyvä.
Tämä Raamatun kohta, joka äsken kuultiin, on ehkä kaikkein rakkain minulle. Siinä on valtavan suuri vakuutus, joka kohtaa Jumalan lapsia, ja omistan sen täydestä sydämestäni, siis myös itselleni. Laki on aina se, joka tuomitsee. Laki myös aina näyttää, kuinka tulisi toimia ja elää, sekä tietenkin se näyttää sen, kun mennään metsään. Sana laki puhuu tässä kohtaa lainalaisuudesta, eli todellisuudesta, jonka alaisia olemme. Synnin ja kuoleman laki on siis totta. Eli se, joka on lain alla, on synnin ja kuoleman orja. Tämä on aika kovaa tekstiä, mutta näin sana opettaa. Mutta kyllä asia kääntyy paremmaksi, kun näemme, mitä Jeesus Kristus vaikuttaa tähän asiaan. Tässä Raamatun kohdassa on kaksi vastakohtaa, kadotustuomio ja vapaus. Yhtä varmasti kuin synti tuo mukanaan kuoleman, niin yhtä varmasti Jeesus sijaiskärsijänä tuo iankaikkisen elämän. Ilman Jeesusta jokainen on lainalaisuudessa ja kulkemassa kohti kadotusta, kuolemaa. Meidän on aivan mahdotonta täyttää lain kovaa vaatimusta. Karu totuus on, ettei kukaan siihen pysty. Galattalaiskirjeessä sanotaan, Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta. Ja edelleen, ja me häneen uskovina saisimme luvatun hengen. Elämä hengessä on sitä, että olemme Jumalan lapsia. Ja Jumalan lapsilla on Jumalan henki, pyhä henki. Elämä hengessä on myös sitä, että olemme panneet kaiken toivomme häneen, tiedostaen, ettei meissä ole voimaa voittaa synnin otetta. Ne, jotka eivät tarvitse Jumalaa, ovat omillaan. He kyllä kovasti yrittävät elää kauniisti ja hyvin, mutta se ei auta. He eivät ole Jeesuksen lunastuksen alla, vaan ovat tuomion alla ilman sovittajaa. Kerran meidän on oltava tuomarin edessä, ja siinä paljastetaan kaikki, mitä olemme tehneet. Voimme palkata parhaan, maineikkaamman asianajajan ja toivoa parasta. Näin voi olla maallisessa oikeudenkäynnissä. Ja joku puhuu puolestamme ja rikkomus kumotaan, tai sitten saamme muutaman vuoden tai pidemmän tuomion. Mutta ajattelemmeko koskaan, mitä on olla Jumalan edessä, kun kaikki se suuri ja pieni paha, jota olemme tehneet, arvioidaan? Jopa olemuksemmekin on niin huono, ettei se kestä päivän valoa, puhumattakaan Jumalan katsetta. Tuomio kuuluu, syntinen ja syypää kaikkeen pahaan. Kuka voi auttaa? Kuka puhuu puolestamme? Jeesus on puolustajamme. Laki sanoo, että joka syntiä tekee, sen on kuoltava, mutta Jeesus sanookin, että hän kuoli jo ja sovitti rangaistuksen. Kuoleman tuomio ei enää ole mahdollinen, koska rangaistus on jo suoritettu. Kuoleman hengen laki ei enää hallitse. Sen on kumonnut elämän hengen laki, joka on avannut meille uuden järjestyksen. Meidän ei tarvitse kuolla. Miksi näin? Koska synnin tuomiovalta on voitettu Kristuksessa. Pyhä henki luo uskon. Pyhä henki edelleen myös näyttää meille, kuinka me teemme syntiä, mutta samalla se myös vakuuttaa meille, että Jeesuksessa on pelastus. Mitä meidän tulee tehdä? Meidän tulee antaa elämämme Kristukselle. Tämä on meidän osuus. Ja sitten hän täyttää meidät hengellään, ja tämä on Jumalan osuus. Meidän on kuitenkin hyvä tietää, että sen meidänkin osuuden saa kuitenkin Jumala aikaan. Kaiken siis vaikuttaa Jumala henkensä kautta. Paavali sanoo tästä Raamatun kohdassa, etteivät ne, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, ole enää tuomion alaisia. Kadotustuomio, joka aiemmin uhkasi, on kumottu, eikä se voi koskaan meitä kohdata. Ei koskaan. Tämä johtuu kokonaan siitä, mitä Kristus on tehnyt. Tämän kaiken me saamme uskoa totena ja ottaa se vastaan. Mitä on olla Kristuksessa? Se on sitä, että olemme täysin turvassa. Kristus ympäröi meidät joka puolelta. Vihollinen, ja tässä tarkoitan sieluvihollista, ei voi meitä tuhota. Jotenkin voisi kuvailla tätä samaa lastenkirjan esimerkillä tulipalosta. Tuli syttyy kanalassa, jossa kanaemo on poikasiensa kanssa. Liekit lähenevät ja emo levittää siipensä ja kokoaa poikasensa alleen suojaan. Kun palo sammuu, niin emon siipien alta poikaset kömpivät esiin, mutta kanaemo jäi paikalleen. Se oli kuollut. Poikaset säästyivät, kun olivat turvassa, mutta se maksoi kanaemon hengen. Eli kun on jossain, olemme jonkin sisällä. Tässä roomalaiskirjeen kohdassa olla Kristuksessa tarkoittaa sitä, että olemme kokonaan hänen turvissaan. Hän on ympärillämme ja läsnä joka hengenvedolla. Luther sanoi, että kristitty on tavallaan kaksinainen olento, eli olemme samalla kertaa vanhurskaita ja syntisiä. Vaikka meissä edelleen asuu vanha luonto, joka on taipuvainen syntiin ja on synnin leimaama, niin kuitenkin Jeesuksen sovituskuoleman kautta olemme vanhurskaita, eli syyttömiä Jumalan edessä. Eli Kristus on kuollut puolestamme ja tehnyt meidät osalliseksi vanhurskaudestaan. Hän oli täysin puhdas ja synnitön, joka kohtasi Jumalan langettaman tuomion. Hän otti kaiken maailman synnin tuomion ristille ja sovitti koko maailman synnit. Tämän tähden mekin saamme vanhurskauden eli syyttömyyden Jumalan edessä. Mutta huomaa, tämä tulee vain yksin Jeesuksen Kristuksen tähden. Meissä asuu edelleen turmeltunut luontomme, joka sotii Jumalan tahtoa vastaan, sekä ajaa aina meitä lainalaisuuteen. Mutta Jumalan lapsina meille annetaan pyhä henki, joka todistaa, että olemme vapaita ja voittajan puolella. Toteamme siis, ettemme saa voittoa vanhasta ihmisestämme lain, vaan Jeesuksen kautta. Tämä roomalaiskirjeen 8. luku alkaa sanoilla, ei kadotustuomiota, ja päättyy sanoihin, ei voi erottaa. Ne vakuuttavat meille, että elämämme on Kristuksessa, ja tällainen elämä on sitä, että olemme turvassa ja vapaita. Kristus on kanssamme, pyhä henki on meissä, ja Jumala on aina puolellamme. Tämä on lohdullista kuultavaa, ja saamme kaiken tämän armosta. Mikään eikä kukaan voi riistää meitä irti Jumalasta. Hän pitää kiinni kädestämme. Annammehan hänen pitää kiinni meistä ja hoidella hommat loppuun asti.
Kiitos Teija opetuksesta. Meitä opetti tänään Teija Patjas ja Teija on täällä studiossa yhdessä Henri Haatajan ja Anja Kolehmaisen kanssa. Ja seuraavan musiikkikappaleen jälkeen käymme sitten keskustelemaan, pohtimaan opetusta ja päivän tekstiä. Pekka Laukkarinen esittää kappaleen Suojaansa jään.
Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 € plus PVM. Kiitos tuestasi.
Ennen mainoskatkoa Pekka Laukkarinen esitti kappaleensa Suojaansa jään. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattubuffet-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli ja täällä studiossa kanssani on äsken meitä opettanut Teija Patjas ja Henri Haataja ja Anja Kolehmainen. Ja nyt käymme sitten keskusteluosuuteen, joka buffet-tarjoilussa aina seuraa opetusta. On hienoa, kun päästään myös keskustelemaan opetuksesta. Ja on hienoa, kun saa kuulla opetusta. Tuossa Teija opetit, tuo itselleni pomppasi ensimmäisenä voimakkaammin tuo tuomiopäivä, ja kun kuvailit siinä, kuinka kaikki kokee, että syntinen ja syyllinen, että miten tulla Jumalan edessä, kun ollaan, niin kaikki tulee ilmi, että se mitä me ollaan tekoa, niin jotenkin tuohon pysähdyin ja ajattelin, että jos omaa sydäntäni valaistaisin sillä lailla, että sieltä kaikki tulisi päivän valoon, niin kyllä haluaisin tästä välittömästi pois jonkun suojaan. Ja tässä oli hieno opetuksessa tämä kanaemo, jonka suojassa poikaset selviytyivät. Että näissä ajatuksissa hieman hajanaisia ajatuksia, mutta tällaisia sinkoili minun mielessä kuvia sinällä. Mitenkä Anja ja Henri teillä?
No, mun mielestä tämä alkoi semmoisella ihanalla jakeella, josta Teija itse sanoi, että tämä Raamatun kohta on ehkä kaikkein rakkain hänelle. Ja itse mä muistan, että nuorena uskovana tämä on ollut yksi niistä ulkoa opittavista jakeista, jota opetettiin nuorille uskoville. Ja se sopii kyllä meille kaikille jatkuvasti muistettavaksi. Et muistan, kuinka ihanalta tuntui, jos sen uskalsi omalle kohdalle uskoa, että ei ole mitään kadotustuomiota, ei kadotusta eikä mitään todella niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, että mahtava jae.
Se on kyllä todella mahtavaa sana. Mites Henri?
Viime sunnuntain Raamattubuffeessa aiheena meillä oli elämän leipä. Kalliosen Jukka opetti siitä ja saatiin olla tällä porukalla keskustelemassa kyseisestä aiheesta ja puhuttiin ehtoollisesta. Niin yhdet hienot ehtoolliselta päästösanat on mun mielestä nämä, kun on saatu nauttia Kristuksen ruumis ja veri syntiä anteeksi antamiseksi, niin kun sitten sanotaan, että menkää Herran rauhaa, niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa, Jeesuksessa ovat. Tämä on mun mielestä upea kohta ja jaan kyllä teidän kanssa tämän yhtenä mun suosikkina.
Kyllä, hienoa. Ei mitään kadotustuomiota, ei voi erottaa Jumalasta meitä enää mikään.
Joo, ja avainhan tässä on juuri Kristus. Että Kristuksessa ei ole kadotustuomiota ja niin kuin teijäkin tuossa sanoi, että kun ollaan Kristuksessa ja hänen turvissa ja hänestä osallisena, niin silloin meillä, jotka olemme itsessämme syntisiä. Tämä on toinen sitten, kun puhuit Lutherin tästä syntinen ja vanhurskas käsitteestä samaan aikaan, niin se on kyllä yksi sitten Lutherin mun mielikohtia Lutherilta.
Joo, kyllä, koska kyllä niin kuin sitten kun vähän pidemmälle mennään siitä ilosta, että on löytynyt Jeesus ja saanut syntien anteeksiantamuksen ja ihan kaikki se elämän lahjan, niin sitten ajatellaan, että no nyt se homma on jo hoidettu niin kuin se todella on, mutta sitten se, että itsessämme niin kuin on niin paljon tuomittavaa, että ei ole sitä kadotustuomiota, mutta on kyllä paljon muuta, jota pitäisi tuomita. Ja mä oon viime aikoina katsonut televisiosta joitakin oikeudenkäyntejä, missä joskus ne syytetyt on tullut niin häpeissään, ja että ne on peittänyt päänsä, ne ei halua tulla paljastetuksi omana itsenään siellä. Joskus ne ei tule ollenkaan paikalle, ja heillä on erittäin hyviä puolustusasianajajia. Että mua tässä pisti tämä asianajaja sana jotenkin toi mieleen tämän kaiken. Että joskus ne asianajajat onnistuu tehtävässään, joskus ei, mutta että ajatellaan, että meillä on sellainen asianajaja, joka onnistuu aina, jos me turvataan häneen ja olemme niin kuin Jeesuksessa. Että se on niin ihana asia, että se on niin kuin oikeudenkäynti, jossa asianajaja meidän puolestamme voittaa aina.
Tulee mieleen melkein vääntää vielä tämä asianajatermi, että meillä on sellainen tuomari, joka on itse ottanut meidän tuomiomme kannettavaksi.
Niin, eli se rangaistus on jo kärsitty. Niin. Ja hän on itse niin kuin kärsinyt sen, ja silloin ei tarvitse enää uudestaan kenenkään kärsiä, joka samaistuu sitten siihen tuomariin ja kärsijään.
Joo, tuomio ja se, että Raamatun mukaan kukaan ihminen ei voi välttyä siltä. Eli helposti me ihmiset ajatellaan, että ei koske mua. Mä en tuohon usko, se ei koske mua, mutta Jumalan sana kuitenkin näin sanoo, että jokaisen ihmisen on kerran vastattava teoista. Eli tuomio on vakava asia. Mutta sitä suurempi asia on se, että meillä on tämä asianajaja ja tämä tuomari, joka vapauttaa meidät, koska se rangaistus on kärsitty täydellisesti Jeesuksessa.
Ja sitten toinen sana tässä oli tämä, että meidät on lunastettu vapaaksi, eli että hän on myöskin ostanut meidät jotenkin. Että
ei hopealla eikä kullalla
niin,
vaan.
Niin, omalla kalliilla verellään. Näin.
Aivan.
Ajattelin, että tuossa alussa luin tuon vanhemman kirkkoraamatun käännöksen mukaan nuo jakeet, niin että luen tässä jossain lomassa, eli tässä vaiheessa kolmannen ja neljännen jakeen uuden käännöksen mukaan, jossa sanotaan näin. Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa syntisen ihmisen kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisen synnin, jotta meissä, jotka elämme hengen emmekä lihan mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. Ajattelin, että toisen käännöksen mukaan sama asia tuoda tässä, enkä ajatellut, että tätä sen kummemmin selitän, että vaan kertauksena meille, että mistä tässä kaikesta on kyse päivän tekstissä.
Jos vielä palataan tuohon Lutherin opetukseen siitä, että kristitty on samaan aikaan itsessänsä syntinen, mutta Kristuksessa vanhurskas, niin sen äärellä on aina mun mielestä yksinkertaista ja jotenkin vapauttavaa miettiä, että mistä pelastuksessa on kysymys. Siinähän on kysymys yksinkertaisesti siitä, että Jeesuksen pyhyys ja vanhurskaus, eli täydellisyys, peittää meidät. Meidät puetaan siihen. Siitä on myös kasteessa kysymys, että meidät liitetään Kristukseen, puetaan hänen vanhurskauteensa ja siinä Kristuksessa pysyä häneen uskoen ja turvaten ja luottaen, niin ei todella ole sitä kadotustuomiota. Ja tuossa samassa hienossa 8. roomalaiskirjan luvussa Paavali sitten vielä lopussa oikein jatkaa tähän ikään kuin aamenena, että olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
Joo, se on, toi on kyllä niin mahtava, koska tuohon ei oikeastaan mitään lisättävää. Että ei ole mitään sellaista asiaa todella, joka meidät erottaa siitä rakkaudesta. Ja eikä kukaan voi riistää, että Jeesus sanoi myöskin siellä aikaisemmin niin kuin meitä hänen isänsä kädestä. Tai sitten, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen niin meidät. Että se ei ole kiinni meistä itse. Jos olisi yhtään kiinni itsestä, jos tulisi pienikään epäilys, niin kaikki olisi menetetty. Eikö näin?
Joo. Hänessä on kaikki. Ja sen varassa Erkki Leminen tässä laulussa Ristin luona juuri tämän tähden, että siellä on kaikki, niin vetoo laulun laulajiin ja kuulijoihin, että älä lähde Ristin luota
älä
pois. Minkään
älä
tähden. Minkään tähden, koska kun Ristin luota lähdetään pois, niin silloin lähdetään pois sieltä Kristuksesta, jossa meillä on pelastus. Mutta mun mielestä toi oli, mitä kanssa sanoit, niin kun Paavali kirjoittaa efesolaisille siitä, että Jumala teki teidät eläviksi, jotka olitte kuolleita. Eli näin äärimmäisellä tavalla se on Jumalan lahjaa ja Jumalan suurta ihmettä, että me saadaan olla Jeesuksen omia ja saadaan häneen uskoon ja häneen turvata ja olla matkalla taivaaseen.
Se on kyllä semmoinen asia, josta pitäisi kiittää ja muistaa kiittää joka päivä ja joka hetki, että ei sen parempaa asiaa maailmassa ole. Ja sitten se, että miksei tätä ihmiset niin kuin tajua, miksi minä en tajunnut sitä ennen aikaisemmin jo. Kun sanotaan, että ellei pyhä henki niin kuin sitä kirkasta, mutta hänhän kirkastaa jokaiselle, joka haluaa. Tässä puhuttiin myöskin pyhästä hengestä ja se on sellainen asia, jota maailma ei voi ottaa vastaan tavallaan, koska ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta kun kuitenkin hän tulee jokaiselle sekä osoittaa synni että kirkastaa Kristusta, että pyhä henki on aika ihmeellinen puolustaja hänkin.
Mä ajattelen tähän Anjan vielä jatkoksen, että meidän ihmisten ongelmahan on se, että mehän luullaan itsestämme enemmän kuin mitä me oikeasti ollaan. Eli me pidetään itseämme aika hyvinä tyyppeinä. Että onhan sitten tietysti ihan niitä semmoisia, jotka on todella huonoja, mutta että enhän mä ole sellainen niin kuin ne toiset. Ja tässä kohtaa niin kuin ihmisiltä puuttuu se Jumalan henki, pyhä henki, joka näyttää heille sen syyllisyyden ja sen turmeltuneen olennon, mikä mä oikeasti kuitenkin olen. Ja se on niin kuin saan harha elämä, kun ihmiseltä puuttuu Jumalan henki, joka näyttää sen todellisuuden tilan ihmisenä ja mikä sun tila on Jumalan edessä. Ja kun tuntuu siltä, että mä olen hyvä ihminen, niin en mä Jumalaa tarvi. Kuitenkin tämäkin Raamatun kohta vakuuttaa sen, että me todella tarvitaan Jumalaa.
Joku onkin sanonut just tämän äärellä, että kuinka hyvä on, että Raamattu opettaa selkeästi synnistä. Että Raamattu osoittaa meille lain sanan kautta, mikä on meidän asema ja meidän tilanne suhteessa pyhän Jumalan edessä olemiseen. Ja kuinka me, niin kuin Teija sanoit, että synti tuo mukanaan kuoleman, mutta sijaiskärsijä Jeesus tuo mukanaan iankaikkisen elämän. Kuinka me todella tarvitaan Jeesusta ja kaikki ihmiset tarvitsevat Jeesusta. Ja siinä on myös meitä kutsutaan ja lähetetään viemään sanomaan Jeesuksesta eteenpäin.
Joo, ja koska se on totta, mitä sä siitä Lutteristakin sanoit, että yhtä aikaa vanhuskas ja syntinen, niin kuin uskovinakin me saatetaan joskus niin kuin pudota siihen ansaan, että me ajatellaan, että kaikki on hyvin ja mähän on oikeastaan jo aika ok. Eli me uskovinakin tarvitaan sitä sanaa koko ajan ja pyhän hengen apua, joka osoittaa myös meille sen, että missä niin kuin ollaan rikottu.
Ja tässä kun puhutaan myös sitten siitä vanhurskaudesta, niin se on aika hiuksen ohut raja, se vanhurskaus ja oma vanhurskaus. Eli kuinka helposti lähtee sille oman vanhurskauden tielle, eli mä rupean parantelemaan itseäni ja sitten mä en enää sitä Kristusta tarvikkaan, enkä Jumalan armoa tarvikkaan.
Niin harjaantuminen kristiuskossahan on siinä mielessä aika jännä, että sanotaan, että tämmöisellä ehkä vähän yksinkertaistetullakin esimerkillä, että nuori kristitty ajattelee, että se on niin kuin lähinnä minä ja sitten on Jeesus ja sitten pikkuhiljaa, kun kasvaa uskossa, niin tulee noin, että se on niin kuin minä ja Jeesus ehkä vähän enemmän, ja lopulta toteaa, että kyllä se on vaan Jeesus. Ja tämä on varmaan yksi kristinuskon salaisuus.
Tuossa Teija mielenkiintoisesti sanoi, että kysyi, että mitä meidän tulee tehdä, ja sitten sanoi, että meidän tulee antaa elämämme Kristukselle, että se on tosiaan päätyä siihen, että se on Jeesus. Ollaan täysin hänen varassa. Käännän vähän keskustelua tuohon termiin, joka on vilahtanut niin tässä keskustelussa kuin tuossa Raamatun tekstissä kuin opetuksessakin. Tätä laki ja sitten tätä termiä synnin ja kuoleman laki. Mä ajattelin, että voisiko sitä vielä konkretisoida. Mikä se laki on, joka vaatii, mikä se laki on, jota me ei pysty täyttämään ja mikä se laki on, jonka osoittaa meidät syylliseksi?
Mulle tulee ensimmäiseksi mieleen Jumalan 10 käskyä esimerkiksi, että varmaan jos ihminen kokee, että eihän mä nyt niin paha syntinen ole tai ei mulla mitään pahaa ole, niin tunnollani tai muuta, jos erehtyy luulemaan näin, niin olisi ihan hyvä varmaan kerrata esimerkiksi ihan 10 käskyä, koska kyllä siinä huomaa, että mä luulisin, että ne on oikeassa, jotka sanoo, että jokainen meistä on tavalla tai toisella rikkonut kaikkia Jumalan käskyjä.
Joo, lakihan on hyvä tietyllä tavalla myös jakaa kahteen niin kuin ulottuvuuteen. Juuri tähän, että Jumalan laki vaatii täydellistä. Joka rikkoo yhdessä on syypää kaikessa. Eli Jumalan laki on ehdoton ja se tuomitsee sen tähden, että se on ehdoton. Sitä ei pysty syntiin langennut ihminen millään täyttää, eikä edes noudattaa. Siis se, että kun ihminen noudattaisi lakia, niin se olisi vasta se peruslähtökohta. Ei mikään ansio, vaan peruslähtökohta. Ja tietysti sitten toinen, ja tämä, niin kuin, että laki tuomitsee syntisen, niin siitä tulee se kuoleman laki, johon sitten evankeliumi vastaa. Mutta tietenkin samaan aikaan meidän kristittyyn aina hyvä muistaa, että jos me ajatellaan lailla sitten myös sitä, että Jumala on antanut tietyt ohjeet ja käskyt ihmisille, minkä mukaan elää, niin se on sitoo meitä ja kutsuu meitä joka päivä elämään Jumalan tahdon mukaisesti ja myös suojelee elämää ja yhteiskuntaa.
Ja sen kyllä näkee, miten nyt kun laista on tavallaan niin kuin semmoinen jopa sellainen noudattaminen, mitä ennen on edes yritetty jollain tavalla noudattaa, niin tätä nykyään se ei ole ja siitä on ollut pahat seuraukset. Eli ihmiset on kylmennyt ja synti on saanut jotenkin kyllä sellaiset mittakaavat, että esimerkiksi ajatellen ihan älä tapa ihmisarvo, miten on poljettu maahan ja kaikki tämmöiset, että kyllä sillä on ollut vakavat seuraukset, että on luovuttu Jumalan käskyistä.
Niin on tärkeää aina muistaa, että evankeliumi on sitä, että Jumala armahtaa ja pelastaa, eli vanhurskauttaa syntisen. Jumala ei ikinä vanhurskauta, eli hyväksy syntiä. Ne kaksi on aina hyvin tärkeä erottaa toisistaan.
Ajattelin nyt vuorostaan, kun näistä 10 käskystä puhuttiin ja aukaisin tuosta katekismuksesta 10 käskyä, niin ajattelin, että luettelen ne tähän näin. Kysymyshän kuuluu se, että kuka meistä ei ole rikkonut yhtäkään näistä. Minä olen Herra sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia. Toinen käsky, älä käytä väärin Herran Jumalasi nimeä. 3, pyhitä lepopäivä. 4, kunnioita isäsi ja äitiäsi. 5, älä tapa. 6, älä tee aviorikosta. 7, älä varasta. 8, älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. 9, älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta. 10, älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa, äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu. Ajattelin, että hyvä palauttaa näin mieleen nämä 10 käskyä, kun niistä puhutaan.
Joo, jotenkin ajattelisin ihan omakohtaisestikin, että 10 käskyä, niiden äärellä olisi hyvä viettää enemmän aikaa kyllä, kun tulee vietetty. Ja ylipäänsä ihan katekismuksen äärellä olisi hyvä viettää paljon enemmän aikaa, kun tulee vietettyä.
Se on varmaan ihan totta. Ihan tulikin yhtenä päivänä mieleen tämä, että katekismusta olisi hyvä kerrata todella ja kaikkea. Ja sitten vielä näistä, ja monillahan onkin ollut ainakin vanhoilla uskovilla usein on ollut 10 käskyä seinällä, niin kuin, että ne on nähnyt päivittäin ja ne on ollut siinä silmien edessä. Ihan hyvä ajatus varmaan. Ja sitten vielä se, että Jeesushan tietysti toisaalta niin kuin juutalaisilla oli 613 käskyä muistaakseni, että se ei suinkaan ollut vain nämä 10, vaan ne laajeni ja lakihan on valtava niin kuin koko laki, mutta Jeesushan sanoi, että ne kaikki niin kuin kiteytyy siihen, että rakasta Herra sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi, voimasta, mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, että siinäpä on tehtävä, mihin ei kukaan meistä pysty.
Niin näissähän tuntuu käskyissä olevan kaksi suuntaa, että suunta meistä Jumalaan ja meistä lähimmäiseen, että minne päin rikkoa. Nyt on aika laittaa keskustelu poikki ja kääntyä meidän tänään meitä opettaneen Teija Patjaksen puoleen. Teija, nyt sinulla on hyvät mahdollisuudet kiteyttää tai palauttaa sinne tärkeän opetuksen pariin. Miten koet nyt? Sana on sinun.
No kiitoksia Anjalle ja Henrille tästä keskustelusta. Ja ajattelen sitä, että tämä oli niin kuin tosi vahva väkevä teksti kaiken kaikkiaan. Ja tässä puhuttiin siitä lainalaisuudesta ja niin kuin käytiin näitä käskyjäkin tässä läpi, että niiden pohjalta me eletään siinä lainalaisuudessa, että me ollaan tuomittuja. Mutta niin kuin tässä omassa opetuksessa sitten sanoin, että se kuoleman hengenlaki ei enää hallitse, vaan on tullut uusi järjestys ja meitä hallitsee elämän hengen laki, joka on niin kuin meille annettu Jeesuksessa Kristuksessa. Ja vielä palautan meitä kaikkia siihen tilanteeseen, että jos me kerran ollaan tuomioistuimen edessä ja siellä avataan ja näytetään ihan kaikki, mitä me ollaan tehty, oltu, niin Jumala kun meitä katsoo, niin se sanoo, että et kelpaa. Ja syyttäjä on siinä vierellä, joka syyttää koko aika, että olit sellainen, sanoit sitä, teit tätä, jätit tämän kaiken tekemättä. Mutta sun toisella puolella on Jeesus, joka sanoi, että niin jätti, niin teki, mutta se tuli mun luokse elämän aikana ja laittoi turvansa minuun. Ja sen tähden niin hän on sovitettu. Eli tähän valtavaa näkyy saa niin kun jättää itsensä, että Jeesus on se meidän sovittaja, puolustaja ja me ei tiedä kukaan isän kädestä.
Tämä on valtava sanoma. Sinne Jeesuksen suojiin meitä kaikkia kutsutaan ja silloin kestää tuossa hetkessä. Kiitos Teija opetuksesta ja näistä keskusteluista. Olit mukana myös keskustelussa. Kiitos Henri ja kiitos Anja. Siis täällä oli keskustelemassa Anja Kolehmainen, Henri Haataja ja opettamassa Teija Patjas. Ja tänään tekniikassa on ollut Tomi Jurvanen. Minun nimi on Veijo Olli ja nyt on minun vuoro sitten päättää tavalla tai toisella tätä meidän buffet-tarjoilua. Kiitos sinulle radion ääressä. Paina sydämeesi vahvasti se sana, mikä on tänään puhutellut sinua. Älä päästä sitä mielestäsi. Olemme valtavan asian, valtavan sanoman, valtavan jutun äärellä. Ei mikään voi erottaa meitä Jumalasta, kun me tulemme hänen luokse Jeesuksen kanssa. Kerron muutaman internet-osoitteen. Avaimia.net on kansanlähetyksen kanava internetissä ja tuolta avaimia.netistä voit kuunnella vaikka tämän ohjelman nyt heti uudelleen. Taikka muita kansanlähetyksen ohjelmia voit sieltä kuunnella ja myöskin katsella. Jos haluat lisää tietoa kansanlähetyksestä, niin ehkä paras osoite on mennä suuressamukana.fi-osoitteeseen. Siellä kerrotaan meidän työstä ja siellä on monenlaisia bloginomaisia kirjoituksia ja sitten siellä on myös mahdollisuus tukea työtämme. Raamattubuffet-tarjoilu päättyy tältä erää tähän. Ole siunattu, muista, ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Ensi sunnuntaina jatketaan. Kuulemisiin.